Goeiemôre, Kerk van God. Dit is 'n fantastiese voorreg en ek wil vir julle dankie sê en ek wil vir die leierskap dankie sê. Philip was die vorige keer vir my kwaad. Hy sê kom ek sê vir die mense gesê ek's 'n normale lid. Hy sê ek en Marans hulle mos abnormale lede. Maar hy's nie hier vanoggend nie, so ek sê weer ek's 'n normale lid. En ja, dankie. Ek kan ook vir julle sê dis nie baie kerke wat jy weet gewone ouens toelaat om te kom praat nie. Maar soos Alistair gesê het, niemand van ons is gewone ouens nie. Hoekom? Want ons vind ons vrede en ons krag in God. Daarom is ons almal gelyk. Dis my voorreg. Vir oggend is ek opgewonde oor hierdie woord, want ek weet die woord kan ons verander. Ek kan niemand verander nie. My woorde is nie spesiaal nie, maar God se woord is spesiaal. Dis ook nie 'n nuwe woord nie. Toe ek voorberei het, sê ek vir die Here, Jesus, ek het al baie hieroor gepraat. Die mense het dit al baie gehoor. Sê die Here net vir my, die waarheid verander nie op grond van hoe baie jy daaroor praat nie. Want dit is nie, die waarheid is nie soos 'n seeblokkie wat hoe meer jy hom gebruik, hoe minder raak hy en hoe ouer raak hy nie. Die waarheid is altyd nuut. Ons kerk is tans in 'n seisoen waar ons fokus op ons fondasie, waar ons teruggaan na die basics toe, waar ons dinge stadiger vat in die natuurlike, maar nie in die geestelike nie. OK, so as die program 3 slides lank is op die verhoog, as hulle die afkondigings doen, dan moenie bevrees raak nie. Ons gaan dieper in die gees. So ja, op die oppervlakte lyk dit dalk asof daar minder aktiwiteite is, maar dis wat die Here sê. Verdiep julleself en gewoonlik as hy dit sê, dan moet jy weer daar gaan 'n bietjie aksie kom. So ons moet hierdie tyd gebruik om ons wortels dieper te vat. Die natuur doen dit ook so. In die winter gaan die wortels dieper sodat in die somer die blare en die vrugte kan uitkom. Maar kom ons bid vir ons verder gaan. Here God, ons sê vir U dankie vir die oggend. Vader, ons kom verklaar U woord nuut in ons lewens. Ons kom verklaar ons harte oop en vrugbare grond, Here, om U saad te ontvang in hierdie oggend. In Jesus naam, ons dankie Heilige Gees dat soos die woord gesaai word, U dit sal in die grond indruk en nat maak. As ons gewillig is en vir oggend verklaar ons onsself gewillig. En almal sê, amen. Alright. Ons het, is baie bevoorreg vanoggend om 'n baie spesiale gas hier te hê. Ek weet nie of julle weet wie hy is en wat sy agtergrond is nie, maar dis vir ons 'n voorreg. So ek sommer net vra, net gou vir ons opstaan. SG, staan gou vir ons op. Ken julle vir SG? OK, 'n paar mense ken hom. Kan ek vir julle sê wie is SG? SG Ferreira. SG is 'n seun van die lewende God. Ons het vanoggend die voorreg om nie die seun van Bill Gates of enigiemand anders by ons te hê nie, maar 'n seun van die lewende God. En ek sê dit altyd by Bybelskool, dankie SG. Maar SG is bevoorreg want hy sit vanoggend in 'n saal van kinders van God. Julle het 'n voorreg vanoggend om na my te luister as 'n kind van God. Ek het 'n voorreg om met julle te praat as kinders van God. Ek meen as ons vanoggend gesê het Nelson Mandela se kleinkinders sou almal hier gewees het. Dink jy daar sou 'n bietjie meer mense hier gewees het? Ja. OK, maar ek sê vir julle vanoggend het ons 'n saal vol kinders van die lewende God wat die heelal geskep het en ons het die teenwoordigheid om na God se woord te luister. Nou, ek gaan net na die volgende slide toe gaan. Die wêreld vra vir ons, wie is jy? Waarvan is jy gemaak? Ek sê dit ook altyd by Bybelskool, toe sien ek nou die dag die advertensie het verander, maar dit was altyd agter op die Time magazine, nie veel al gesien het, daar's altyd 'n tag advertensie, tag watches. Daar staan nou, what are you made of? Jy het dit al gesien. Ry 'n bietjie rond in die stad en sien hoeveel billboards vra vir jou, wie is jy? En wat hulle eintlik sê is, as jy hierdie horlosie dra, dan is jy iemand. As jy hierdie brand jean dra, dan is jy iemand. So daar's die heeltyd 'n konfrontasie op identiteit. En dis waar ons vanoggend gaan praat. Soos ek vir jou vra, wie is jy? Hoe verduidelik jy jouself? Iemand jy in die straat stop en sê, luister, wie is jy? Meeste van die tyd begin ons om te verduidelik wie ons is deur wat ons doen. Reg? Jy sê nie ek is 'n aktuaris, ek is 'n besigheidsman, ek is 'n student. Hoekom doen ons dit? Wat ons doen, definieer nie wie ons is nie. Ek wil vir julle sê, wie sin ons is, definieer wie ons is. nie wie ons is nie, wie sin ons is. Soos ek kan terugkom na die titel, dink ons daar geskryf dogterskap as gevolg van wie sin jy is. Ek kyk net bietjie die woorde bietjie geskom om, want ons praat altyd van seenskap. Ok, maar in die gees weet ons daar is nie geslag nie. En die ironie van die saak is eintlik dat die woord sê, die seuns van God maak die bruid van God op. Want Jesus kom terug van sy bruid, maar die Bybel praat van seuns. So net vir die vrouens, ek raai ene vanoggend vir julle ingegooi, dogterskap. Ok, het julle al ooit gevoel, jy is nie gekwalifiseerd om deel te wees van die familie van God nie? Het julle al so gevoel? Want ek het hierdie week so gevoel. Waar jy geconfronteer is met goed wat fout gaan, waar mense jou identiteit betwyfel, waar mense en die wêreld teen jou is, en dan moet jy besluit, aanvaar jy dit, of aanvaar jy wie God sê jy is. Reg? Maar die goeie nuus vanoggend is, dat as jy Jesus aanvaar het, en jy is gebore in die koninkryk van God, dan is jy 'n volwaardige, wettige kind van Jesus. Ok, dit is die basic truth, ek het vir julle gesê, ek gaan niks noodwendig nie vir julle sê nie, maar die waarheid, en ek gaan nou vir julle sê, hoekom ons moet hierdie waarheid begryp, was 'n baie spesifieke rede, hoekom ons moet glo, wat ek vanoggend sê. Want ek en Madeleine het ook in die week gepraat, toe sê sy net van, ja, dit is so, partykeer so moeilik, jy laat gevoel, dit is partykeer moeilik om 'n Christen te wees. Ok, ek sê maar eerlik met julle, ek sê, ek is gewone ou, dit is partykeer moeilik, jy voel nie lekker nie. Staan, as jy, ek het nie een geskiedenis gehad van drank en rook en klomp goed nie, maar ek dink as ek het, sou ek dalk gedink het partykeer, maar is dit net makliker om terug te gaan? En ek wil sê, dit is actually makliker om terug te gaan. Ok? Maar die woord sê vir ons, dat sonde bring 'n dood oor ons lewens. En as jy jouself met Jesus vergelyk, want ek het opgelet, as ek voel, ek kan nie meer nie, dan is dit gewoonlik, as ek myself met ander Christene vergelyk, dan voel ek, hoekom is daai ou, hoekom is dit vir hom so maklik, hoekom lyk dit net as hy sukses het in sy geestelike lewe? En iemand het eendag vir my so verduidelik, as jy jouself met iemand anders vergelyk, dan gaan jy altyd een van twee gevoelens hê, of inferior of superior. Ok, toets dit. As jy jou kar met iemand anders se kar, voel jy, as jy jou geestelike posisie met iemand anders, jou finansies met iemand anders, jy voel dadelik of bo hom of onder hom. Dis hoe 'n mens is. Jy vergelyk jouself nooit met iemand, dan voel jy, jy is op paar met hom. Maar vergelyk jouself met Jesus, dan voel jy wat gebeur in jou hart. Jy kry nie 'n gevoel van, oh, jy is inferior of, wow, jy is superior nie. So, ons vergelyk onsself met Jesus. Voor ons aangaan, kom ons lees Galasiërs 3. Ek gaan net 3 punte aanhaal vanoggend en 3 stawende skrifgedeeltes. Kom ons lees Galasiërs 3 vers 1 tot 7. Dwaase Galasiërs, wie het julle dan getoer? Christus is dan so duidelik vir julle beskryf dat julle hom as te ware aan die kruis kon sien hang. Ek wil net vir julle vra, het julle die Gees ontvang deur die wet te hoor, ag die wet te onderhou of deur te glo wat julle gehoor het? Wil julle dit wat die Gees in julle begin het, nou uit eie krag probeer klaarmaak? Julle moet dus insien, die ware kinders van Abraham is hulle wat glo. Die ware kinders van Abraham is hulle wat glo. En hierdie skrif sluit vir my aan my wat ek gesê het, as dit moeilik voel, dan moet jy kies, gaan jy nou dit wat jy in die Gees begin het, nou in die vlees probeer klaarmaak? En die antwoord is nee. Dit wat ons begin het, dit wie ons is vanoggend, die mense wat hier by mekaar kom, ons moet vir mekaar sê, maak nie saak hoe moeilik die eindtye gaan raak nie, want die feit van die saak is, dit gaan heel moontlik moeiliker raak voor Jesus terugkom. Ok, mense kla nou oor die politieke toestande. Ons moet eintlik bid dat dit ja, beter raak, maar ek wil sê, dit gaan in 'n mate slegter raak, sodat God se koninkryk kan kom. Ok, dit is ek het nou in die week 'n preek van Fred geluister, toe sê, hy weet nie hoe Bybels dit is nie, maar is waar, dat the truth, you shall know the truth and the truth will set you free, but before it does, it makes you miserable. Ok, en het is so, as jy die waarheid partykeer moet face in jou eie lewe, dan voel dit nie lekker nie, het maak jou miserable, maar het maak jou vry. So ons moet kies om die waarheid te aanvaar. Galasiërs is vol waarheid, so ons gaan aan na Galasiërs 3 vers 26 en dis die fokus van vanoggend. Julle is almal God se kinders deurdat julle in Christus Jesus glo. Almal wat deur die doop met Christus een geword het, se lewe word nou heeltemal deur Christus bepaal. Omdat julle almal in Christus een is, kan julle nie langer teen mense diskrimineer omdat hulle Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. Verder omdat julle aan Christus behoort, is julle die nageslag van Abraham en dus erfgename van die belofte. Nou, my Bybelse geskiedenis op hierdie punt is nie so goed nie, maar wat ek verstaan is dat die skrywer het hier met 'n groep mense gepraat. Toe hulle dit vir hulle sê, het daar iets 'n gevoel in hulle opgeborrel wat nie goed was nie. Okay, dis is om vandag se politieke toestande met al hierdie diskriminasie wat ons nou sien tussen wit en swart en jy weet dit wat in die media is en die grappe wat daaroor gemaak word. Dis amper soos om nou in een van daai groepe van die ander groep te gaan praat. Dit het nie goed afgegaan nie, want hy het gesê Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou. Nou in daai konteks was dit nie heeltemal aanvaar om te sê, luister, jy het net soveel reg soos ek om 'n kind van God te wees nie, want hy sê dan julle is die nageslag van Abraham en dis erfgename van die belofte. En vir die Jode was dit redelik taai geweest om te hoor ons is almal gelyk, want hulle het geglo hulle en hulle alleen is die erfgename van Abraham. Nou die waarheid vanoggend is ek is 'n erfgenaam van Abraham en ek is nie 'n Jood nie. OK. En dit geld vir ons almal dat as jy hier staan verder omdat jy aan Christus behoort, as jy aan Christus behoort, is jy op dieselfde vlak as wat die volk van God is in die gees. Jy het dieselfde beloftes, jy het dieselfde reg en is onafhanklik van hoe uitgesorteer jy is, dis onafhanklik van jou geskiedenis, van die issues wat jy nou het, dis onafhanklik daarvan. Die Here sê dat ons is almal een in Christus, ons het almal dieselfde geleentheid. En die feit is dat God het geen stiefkinders nie, hy het geen halfkinders nie. As jy Jesus aanvaar het en as jy glo, dan is jy 'n erfgenaam van Abraham en is jy 'n volwaardige, wettige kind van God. Dis hoekom ek daarso sê wettige kind. Want amper sê Jesus, Satan wil hê ons moet dit nie glo nie. Hy wil nie hê ons moet weet ons is wettige kinders van God nie. Dis hoekom wat ek al gesien het in my eie lewe en in baie ander Christenes lewe, hulle raak gered. Die eerste ding wat met hulle gebeur geestelik is eers 'n negatiewe ding wat geestelik gebeur is, Satan kom laat hulle twyfel in wat so pas gebeur het. Hoekom? Want jy het uitgekom onder Satan se radar. Want jy het uitgekom, jy's nou in die lig en in die gees, nou onlangs weer 'n getuienis gelees, in die gees as jy Jesus aanvaar, is daar 'n visuele sigbaarheid in die gees. Net so dingetjie gelees van 'n ex-satanis en hoe sy kan sien omdat sy daar was geestelik voorheen en hoe sy vir Christene verduidelik wie hulle is. Want sy het daar geskiedenis, want jy weet van al die slegte goed wat hulle doen en hoe hulle op die gees fokus. En in die gees is ons pure wit lig. Right. En dis vir Satan baie duidelik. So hy kom en hy laat jou twyfel in daai lig. Ek wil net daai aanhalingkie daarop sit. 'N bietjie water drink. Ek het eintlik nie 'n stem nie, so ek is nou op genade soos ek hier praat. Die Here vra my stem terug te bring, so prys die Here. So dalk weer weg en as ek hier afstap. Kennis van wie ons is, verander ons nie, maar die kennis van wie sin ons is, verander hoe ons lewe. En weer eens jammer as jy al hierdie voorbeeld gehoor het, maar die Here het dit vir my gegee, so dit bly vars. As daar vanoggend 'n Engelse bode hier inkom en hy het op Wonderboom of Lanseria geland en hy hardloop hier in met so 'n briefie en op die briefie is haar stamp en ons sien is dis Queen Elizabeth se seël, jy weet in daai mooi was so ingedruk en die hardloop netjies 'n mannetjie met 'n hoedjie hier op en sy Engelse drag en hy hardloop hier na Alistair en hy sê Alistair you must come with me. En ons maak die brief oop En die brief sê dat Alistair is op geboorte geskryf van die ander twee prinses. En hy is eintlik deel van die royal family, die Engelse koninklike familie. Groot fout, die papiere het mekaar geraak. Hy moet nou teruggaan. Dink julle sy lewe gaan vandag verander? Hæ? Ja, dit gaan drasties verander. Right? Sy vrou gaan ontsaglik opgewonde wees. Maar sy gaan heel moeilik die deel hê daaraan nie, want Alistair is al klaar vroutjie wat wag vir hom in Engeland. Nou wil ek vir julle vra, het wie Alistair is verander? Nee, hy was die heeltyd 'n koninklike kind. Maar sy kennis van wie hy is verander hoe hy lewe. En dis kom ek vir julle sê, ons kennis van wie ons is verander hoe ons lewe. As jy Jesus aangeneem het, dan is jy klaar seun van God. Alraai? So ek sê nie vir jou iets nuut in daai opsig nie. Wat ek wel vir jou sê is, as jy verstaan wie jy is, gaan jy anders lewe. En die wêreld gaan dit nie vir jou sê nie. Satan gaan dit nie vir jou sê nie. Ons as kinders van God moet mekaar herinner wie ons is in God. Ek moet myself herinner wie ek is in God. As 'n kliënt op jou skree of jou sleg sê, dan dadelik wil jy dit aanvaar. Dis 'n menslike reaksie. Maar in daai oomblik moet jy kies om hierdie woord oor jouself te getuig. So kennis van wie jy is verander jou. Nie wat jy doen nie. Ag jammer. Kennis van wie sin jy is verander wie jy is. Kennis van wie jy is verander hoe jy lewe. Alraai? Nie wat jy doen nie, nie jou geskiedenis nie. En baie keer sien mense dit in ryk families. Ek weet nie of julle al dit gesien het nie, families met historiese rykdom, dat jy kyk na die ou en jy dink, hoe kan hy met soveel selfversekerdheid lewe? Want hy is verseker nie uitgesorteer nie, hy het verseker nie meeste talente nie, hy het nie die regte make-up nie, en dan kyk jy partykeer na 'n Christen en daar's 'n slaaf mentaliteit. En jy kyk na 'n ongeredde ou en hy het nie daai seenskap aanvaar. En dis omdat daar 'n geskiedenis is van aanvaarding van wie jy is. Nou, ek gaan 'n bietjie later weer daaraan raak, maar in Christus kom ons baie keer tot redding en ons bring daai slaafmentaliteit in ons sielsdimensie saam met ons. So jy beweeg van 'n slaaf in die wêreld na 'n slaaf in die koninkryk. Jy's gered, jy gaan hemel toe, fine, maar hoe jy relate teenoor mense en hoe jy relate teenoor God is nie 'n gees van aanvaarding, 'n gees van seenskap nie, en dis wat ons die Here gaan vertrou om te breek vanoggend. OK, die tweede aspek, so ek het gesê, is wettige kinders, die tweede een is aanneming en die derde een is erfenis. Reg, so kom ons lees Galasiërs 4, 6 tot 7. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe om ons wat aan die wet onderworpe was, los te koop sodat as kinders van God aangeneem kon word. Volgende, en omdat ons sy kinders is, het God ons die gees van sy seun in ons harte gestuur en ons roep uit Abba. Dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie. Jy is nou 'n kind van God en omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Abba, ons het die voorreg om die God van die heelal pa te noem. Papa, Abba, Vader, Daddy, whatever. Dis 'n massiewe voorreg. Ons kan hom, die God van alle gode, op sy naam noem, Pa, en ons kan hom toe gaan op enige oomblik. En hy sê hy deur sy gees het hy sy seun, deur die gees van sy seun, in ons harte gestuur, en daarom kan ons dit nou uitroep. En daarom wil ek vir julle sê, is dit so belangrik om met die Heilige Gees gedoop te wees. Die Heilige Gees te ontvang. Ekskuus tog. Ek het standaard 5 tot bekering gekom, en ek het gekies om die reguit pad te loop, ek het 'n paar goeie besluite geneem in terme van vriende, en goed wat ek gaan doen en nie gaan doen nie, en ek het die stryd te nare geloop. Right? En so standaard 9 se kant, toe kan ek nie meer nie. Ek het gevoel, ek's op my einde. Ek doen alles wat reg is, maar daar is geen krag nie. Dit voel vir my flou. Ek lees die Bybel, ek sien al hierdie goed, maar daar's niks. Daar's nie daai krag nie. Daar's nie daai goed wat ek lees in die Bybel nie. Ek gaan vra my dominee van wat fout. Hy sê, maar daar's niks fout nie. En ek gaan en ek sê, Here, daar moet iets fout wees. Ek kort iets. En een maandagoggend, toe kom 'n vriend vir my terug. Hy was lekker lief vir die dag af. So hy kom terug uit gehakkel, né? Nou kom hy terug van die see af waar hy die heel naweek sou voorheen dag af gerook het en dan maandagoggend hakkel hy nog weer. En hy kom al aan en hy begin met almal te praat wat hy kan. Hy gryp sommer ouens in die gang en sê vir hom, "Jy moet jy iets vertel." Vertel hy net vir almal van Jesus, né? Die sies tog. Ek dink die eerste dag het hy seker 10 ouens na Jesus toe gelei. Pouse, sit daar 'n klomp ouens vir hom, bid te vir ouens en raak hulle gedoop met die Gees en gaan hom toe sê, "Marius ou, ek dien al die Here 5 jaar. Jy dien die Here 'n halwe dag. Wat gaan nie aan?" So dan ek doen nie wat jy doen nie. Hy sê vir my, "Nee bra. Hy het al van die Holy Spirit gehoor." Ek sê vir hom, "Nee." Hy sê, "Nee, jy moet saam met my huis toe kom. Ek gaan jou aan die Heilige Gees voorstel." En ons gaan daai naweek en ek ken 'n ander goeie vriend vir my. Ons raak gedoop met die Heilige Gees. Al wat dit is ons jy vra vir die Heilige Gees om jou hart te vul. OK, dis nie iets spooky nie. Dis nie 'n spesiale ritueel wat jy hoef deur te gaan nie. Jy sê, "Heilige Gees, ek het nodig, ek wil jou hê." Jy is gedoop met die Gees en van daardie het my lewe drassies verander. Kan ek sien hoeveel van julle is al langer as 10 jaar gered? Great. Hoeveel is al langer as 20 jaar gered? Sy 30 jaar. As hy OK, ek sal daar stop, anders gaan ons oom se ouderdom weggee. Staan is al right, Michael, gaan nou aan. Ek het die punt gekry. En ek wil vir julle sê, as jy, OK, weet in die laaste 12 maande tot bekering gekom. Okay, niemand nie. OK, maar sê maar die ou wat in die laaste 2 jaar tot bekering gekom het. Hy is net so legitimate, net so 'n wettige kind van God soos enige iemand anders van ons. Ons is almal ewe wettig. As jy inkom, is jy in. En dit is so goed soos 'n kind wat gebore word in 'n gesin. Die ander kind is nou al 5 jaar daar en die nuwe babatjie kom in. Daai nuwe babatjie is net soveel kind soos wat die ouer kind is. En dit is nie Madeleine is hier nie, maar ek weet nie of julle gesien het hoe ons jongste dogtertjie vanoggend lyk nie. Sy het so 'n klein deurtjie pakkie aan met so 'n oortjies, so wit deurtjie soet. Ja. Gou vir hulle wys. Son is dis redelik cute, né? Jy net voel hy lekker sag is hy en chubby en dis lekker, jy wil haar 'n drukkie gee. Nou vanoggend toe ek haar sien, toe dink ek maar toe dink ek ons sukkel baie keer om te verstaan hoe God oor ons voel, né? Nou, ek is 'n pa, ek dink so okay pa, ek's nie die beste pa nie, maar ek is baie lief vir haar. Nou dink gou, God is die perfekte pa. Hoe voel hy oor ons as jy na haar kyk en jy voel so oor haar? Dink hoe voel hy oor ons? Staan julle? Ek het net vanoggend half daai revelation gekry dat ons sukkel om God se liefde te aanvaar teenoor ons, maar ons kan lief wees vir 'n babatjie en ons is nie een van ons is perfek nie. So as jy sukkel om jouself te dankie. Baie beertjie. As jy sukkel om jouself te verstaan hoe God oor jou voel, moet jy net maak dit prakties. Dink so daaroor. God is perfek, sy liefde is perfek. Toe Misha ons oudste dogtertjie gebore is, toe dit was 'n baie geestelike ervaring vir my en ek dink vir die meeste mense wie se eerste kind is, dis nogal 'n spesiale ervaring en jy moet fokus om alles in te neem want alles gebeur baie vinnig. En toe sy uitkom, toe voel ek net so iets nuut. Maar toe ek haar eers sien, want baie keer dan voel sê mense nie maar hulle voel nog nie soos ouers nie, want dan is hulle nou al swanger. En my opinie is jy's 'n ouer wanneer jy 'n ouer is. Want dit is soos die light switches of aan of af. As die kind daar is, dan is jy reg. As die kind nie daar is nie, dan is jy dalk reg, maar as jy nie reg is nie, is dit ook oukei. En toe voel ek net so iets nuut in my, toe hoor ek net so van my gees, toe sê die Here, maar as jy so voel oor haar, met haar geboorte, dink gou hoe voel ek, as daar 'n ou hier vorentoe kom, in 'n oggend of 'n aanddiens, wat sy hart vir die Here gee. Dis 'n geboorte in die koninkryk van God. Pastor Fred sê altyd, ons gaan eendag amazing DVD's kan kyk in die hemel, maar imagine jy kan nou eendag al gaan sit op die lazy boy, ek jy gaan kyk, wat het gebeur in die gees, toe jy tot bekering gekom het. Ek dink, ek verstaan, as ons net dink, hoe voel ons as 'n kind gebore word, ons 'n partytjie, en jy gee geskenke en goed, ek dink daai goed gebeur in die hemel, maar net op 'n baie meer drastiese wyse. En ek weet nie waar dit staan in die Bybel nie, maar ek het gehoor, dat as iemand tot bekering kom, dan reageer die engele. Kan weet iemand waar dit staan? Lukas 15, dankie Alistair. Daar is blydskap in die hemele. Asai, dankie. En, ek hoef julle sê, God is nie geïntimideerd deur ons sonde nie, hy is nie geïntimideerd deur ons geskiedenis nie. As jy nog nie die Here ken nie, en jy is vanoggend hier, en jy voel nie, jy is te vuil. En is nie asof die Here kyk na jou en sê, okay, hoe, hierdie enetjie gaan ek bietjie lank vat om af te skrop, of jy ek bietjie sterker seepie gebruik hierso nie. Ons is almal vuil, of jy, wat jy gedoen het, maak jy sakkie, het Jesus nodig. So ons moet ophou dink soos die wêreld. Die wêreld dink aan alles in vergelykende terme. So as jy dit gedoen het, dan gaan het so lang vat om skoon te raak en vir om daar te kom. Dit is ook hoe al die ander gelowe werk. Jy moet 'n sekere periode, jy moet 'n sekere aantal goed doen, as jy 'n sekere geskiedenis gehad het. So, wie jy is, bepaal hoe jou God teenoor jou reageer. Christenskap is die enigste geloof, waar wie jy is en wat jou geskiedenis was, niks te doen het met hoe jou God teenoor jou reageer nie. Dis wat het so speciaal maak. Ok. So slaaf of seun? Dis die vraag. Ek het gesê, ons is gered deur genade en in geloof in Jesus. Ek het gesê, baie keer beweeg ons van slawe in die wêreld na slawe in die koninkryk en ons moet daai mentaliteit afsny. Ons moet vir Satan afsny op daai vlak. En die interessante ding is, en die ouens wat Bybelskool doen, sal weet dat beide 'n slaaf en 'n kind dien. Maar die een dien omdat hy wil en die ander een dien omdat hy moet. En dis die verskil. As jy in die kerk kom en jy help die stoele en jy help met die klank etcetera, dan en jy voel jy moet, dan moet jy vir die Here sê, luister Here, ek wil dit vir U gee. Ek wil voel ek wil. OK, my getuienis net om daarby aan te sluit. Ek het nou op jong ouderdom tot redding gekom. Ek klomp regtig goed gedoen en hoe verder ek wegbeweeg het, hoe meer goed het ek gedoen. Want ek het gevoel, ek moet bybly, ek moet my redding in stand hou. En tot ek op 'n punt gekom het waar ek moeg geraak het, en toe die Heilige Gees ontvang het. So dis daai performance gees. En ongelukkig, ons samelewing, ek sies toch, en vooral in die Weste, is baie goed daarmee, om performance op ons af te dwing. Ons dwing het onwetend op mekaar af, op ons kinders af, en in die koninkryk bestaan het nie. Daar is nie 'n geval van, jy moet jou redding uit, of in stand hou, jy moet seker goed doen om hemel toe te kan gaan nie. So ons moet ook bewus wees, dat ons siel, in ons sielsdimensie, kry ons baie input van die wêreld. Hoe dinge werk, hoe jy vorentoe gaan, hoe jy die leertjie klim in die lewe. Maar volgens die woord, in die koninkryk werk het nie so nie. So ons moet ons self herinner en was met die woord. Ok, dan die derde en die laaste punt is erfenis. Ok, so ek gesê, wettige kinders, seuns word aangeneem, nommer 2 en nommer 3, seuns en dogters het 'n erfenis. Romeine 8 vers 14 tot 17. Maar voor ek dit lees, gisteraand het ons die voorreg gehad om hy Andre Rie te gaan kyk. Ek het ook nie geweet wie hy was nie. Andre Rie, ek het nie lekker om te verduidelik nie, maar hy is baie bekende vioolspeler, hy het inteendeel al meer musiek verkoop as Michael Jackson, wat ek nie heeltemal kon glo nie, maar hy is uitverkoop reg oor die wêreld al vir klomp jare. Gaan kyk ons gisteraand vir hom, en die fuel waarop hy speel, as ons nou praat van 'n erfenis, raai gou hoe oud is sy fuel? Dis 'n Stradivarius wat ek nou 'n bietjie gelees het, is die mees onlangste Stradivarius fuel is vir $3.5 miljoen verkoop. Okay, so hy het 'n Stradivarius wat in 1667 gemaak is. 1667. Okay, so 22 jaar nadat oom Janie aangekom het. Word daai fueltjie van hom gemaak en hy speel op hom. Hy is blykbaar ook die enigste ou wat kommersieel 'n Stradivarius gebruik. Die res van die ouens sit hulle in bokse en hy het blykbaar ook 'n bodyguard wat permanent sy fuel oppas. Ons sê jou fuel, wat is $3.5 miljoen? Wat koop? Hè? R22 miljoen. Maar die ander pryse word nie gedokumenteer nie want hulle wil nie weet, die eienaars wil nie hê die diewe moet weet waar die fuel is nie. So dis die mees onlangs hier. Nou dis 'n erfenis, staan? Nou as ons praat van dit, dis 'n groot wêreldse erfenis. Kom ons kyk wat 'n goeie geestelike erfenis. Vers 14. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. So net daar het ons ook 'n oplossing vir vrees. Julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Dan gaan dit aan. 16. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is en omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Jy lees hierdie skrif en jy dink, "Great. Michaël is 'n mooi skrif, is Romeine 8, ek sal hom onthou." Maar kom ons gaan gou terug. Ons is erfgename van God. Great. So my kinders gaan erfgename vir my wees, so wat ek al ek vir hulle kan los, dit kry hulle, maar lees nie. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Gaan kyk nou van die vele wat al geerf het of wat al se ouers bietjie naby aan afsterwe is, sal weet jou menslike natuur tempt jou om te begin dink, okay? Ons het 3 seuns. Pa, jy weet iewers gaan hy dalk nie meer so lank lewe nie en dan begin jy te wonder, hoe is dit opgedeel? En jy kyk na jou broers en jy dink, okay, ek sê nie ek doen dit nie, ek sê maar net mense kan dit dalk doen. My pa gaan nog lank lewe. Maar nou dink jy aan jy staan langs Jesus in die erfporsielyn. So, en as dan die erfporsie nou uitgedeel is, dan staan Jesus langs jou en julle twee is gelyk in gelyke erfgename. Dis 'n ongelooflike voorreg. Dit is wat deel is van ons erfenis as ons 'n kind is van God. Geloof in Jesus lei tot kind wees lei tot erfgenaam, erfgenaam saam met Jesus Christus. So, ek gaan regtig eendag vir God vra, hoe werk hy sulke goed uit? Son, wat het ek gedink? Son, in alle respek, ek is hom baie dankbaar, maar in mense terme kan ons nie dink dat jy iemand soos Jesus en iemand soos ek gelyke erfgename kan maak nie. Dit is onmenslik moontlik. Son, as jy 'n kind het wat jou sleg sê, wat jou goed breek, wat nie verhouding met jou het nie en jy het 'n ander kind wat alles reg doen, lief is vir jou, tog as 'n mens gaan jy dalk die erfporsie bietjie skei. Nou Jesus versus ons en die woord sê is gelyk. Dit is awesome. OK, ons gaan verder. 'n volgende erfporsie wat ons het, né, is dat God geen van ons sonde onthou nie. Vir my is dit 'n erfporsie. Want wat hy sê is, kom na my toe, dan vergewe ek jou sonde en ek vergeet dit. Dis deel van ons erfenis, die feit dat hy dit vergeet. Alraai, so wat hy doen is, hy vat die sonde, hy gooi dit in die see en hy sit 'n bordjie op, nou fishing. Alraai, dis verby, niemand gaan haal dit weer uit nie, maar dan sê jy, hy God, ek onthou, verstaan, jy onthou dalk nie, maar ek onthou daai ou se sonde. Ek onthou. Jy onthou nie, maar ek sal onthou. God sê nee,
al is hy alwetend. Ek kan onthou die woord sê, God is alwetend. En dan sê dit in Hebreërs 10 vers 17, aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit meer dink nie, in Engels, I will remember their sins no more. So dit beteken, God het binne in homself die vermoë, al is hy alwetend, om ons sy kennis van ons sonde af te sny, hy die vermoë binne in homself, al sê die woord, hy is alwetend, het hy die vermoë om dit te kies, om dit af te sny. So in Christus alleen is ons nuwe identiteit, in Christus alleen kan ons sonde vergewe word en vergeet word. Ok, net die laaste erfenis, Efesiërs 1 vers 14, die Heilige Gees is 'n deposito wat ons volle erfenis waarborg totdat almal wat aan hom behoort, volkome verlos sal wees. Daarom moet ons God se grootheid prys. Die Heilige Gees is 'n deposito wat ons volle erfenis waarborg. En dit is een van die name van die Heilige Gees, is dat hy 'n deposito is, 'n waarborg is. En ek onthou toe ek fondasie 3 erfenis kursus gedoen het by die kerk op universiteit, toe die een aand in die worship en die fasiliteerders is daar en ons weet, jy sit daar en die Here praat maar met jou en jy praat met die ander en is net wonderlik, want jy is net so 'n gesonde omgewing. Toe staan ek, weet jy, hoeveel het al goed gesien in die gees of weet goed bonatuurlike goed ervaar, dat jy weet dit kom nie uit jouself nie, maar ek sit daar en ek sien net so helder 'n prentjie van wie ek is in die Here. En ek sien hierdie prentjie en ek dink, ja, maar ek kyk alles en weet jy, kyk jou toerusting, want mans sien altyd hulle self met wapenrusting aan. Weet nie of die vrouens hulle self sien nie, want dis maar meestal hoe ons onsself sien of die Here ons sien. En toe kom maar 'n ander ou van agteraf, Jackie Martin. En hy lê sy hand op so op my en sê, luister my, ek sien hierdie prentjie. Toe sê hy vir my presies dieselfde wat ek sien. Toe sê vir my, is natuurlik die Here, maar net om jouself te sien soos wat God jou sien. Dis ongelooflik. Dit is 'n baie groot voorreg en al sien jy dit nie op so 'n dramatiese manier nie, kan jy na die skrif kyk en jy kan weet hoe God jou sien. OK, net om af te rond. Wat is die belangrikheid? Hoekom moet ons onsself verstaan soos wat God ons verstaan? Ek wil sê daar's twee situasies uitlig wat uit Jesus se lewe vir ons bewys hoekom dit belangrik is om jouself in as 'n seun te sien. Die eerste een is in Matteus 3 word Jesus gedoop en ek kan maar sê dit was sy bar mitzwa. Net vir julle lees. Matteus 3 laaste vers. Daar kom toe 'n stem uit die hemel wat sê hy is my geliefde seun, 'n kind so na my hart. Voor dit is dit die gedeelte waar Jesus, na Jesus se doop, het hy dadelik uit die water geklim. Net daar gaan die hemel toe vir hom oop en hy sien toe die gees van God soos 'n duif op hom afdaal. En God die Vader spreek hierdie woorde oor sy seun. Kom ons sê sy aanneming as 'n seun. Bar mitzwa, spirit of adoption, sonship wat bevestig word. Direk daarna, dit vir dit al gesê het in Matteus 4, daarop het die gees Jesus die woestyn ingelei, dis is die volgende vers, om deur die duiwel op proef gestel te word. Direk nadat hy as seun, sy seunskap bevestig word, word hy beproef. Waar word hy beproef? Presies dit, sy seunskap. Matteus 4 vers 3, maar Jesus het hom geantwoord, so Satan sê nou vir hom, toe kom die duiwel, die groot versoeker na hom toe en sê vir hom, kyk, as jy die seun van God is, beveel hierdie klippe om brode te word. Maar Jesus het hom geantwoord, nee, daar staan in die skrif geskryf. OK, dan gaan ons aan, Matteus 4 vers 5, daarna neem die duiwel hom Jerusalem toe en laat hom op die hoogste spits van die tempel staan. Toe sê hy vir hom, as jy regtig die seun van God is, spring dan hier af. En Jesus antwoord hom weer, en as hulle oplet, Jesus gooi die hele tyd skrif terug na hom toe. So, Satan sê vir hom, as jy die seun van God is, nou, dink gou stupid is Satan. Jesus nou net, sê God, die Vader vir hom, jy is my seun, nou kom sê Satan vir hom, hey, as jy die seun van God is. Nou sê Jesus vir hom, hy is stupid. En ek gooi net skrif terug vir hom. OK, dan gaan ons aan. So dis nou die belangrikheid van seenskap. 'N tweede voorbeeld, Matteus 26. Hoekom is Jesus gekruisig, weet julle? Ja, hy is vir ons sonde kom sterf, ons klomp goeie redes wat ons kan aanhaal, maar uit die skrif uit is daar een rede hoekom hulle hom gekruisig het. Hoekom? Hy het gesê ek is die seun van God. Het julle al The Passion gekyk? Onthou julle wat gebeur het? Die vraag staan hier, so hy sê kom ons lees daarso. Kom ek lees met die stuk en speel julle net daai gedeelte uit The Passion af. Toe staan die hoëpriester op en sê vir hom, verweer jy jou glad nie? Wat van die getuienis wat hierdie mense teen jou inbring? Maar Jesus het niks gesê nie. Die hoëpriester sê toe vir hom, ek stel jou onder 'n eed by die lewende God, dat jy vir ons moet sê, is jy die Christus, die Seun van God? Daai hulle staan almal daar en kyk, en hierdie ou vra nou die vraag. En Jesus, toe antwoord hy mos so rustig terug, toe sê Jesus antwoord hom, dit is soos hy sê. Daarby sê ek vir julle, van nou af, sal julle die seun van die mens sien, waar hy aan die regterhand sit, van hom wat hom magtig is, en julle sal hom sien kom, op die wolke van die hemel. En toe gaan hy ou mos mal, en hy skeer sy klere, en almal skree, en hulle skree daar, kruisig hom. So, hulle het hom die hele tyd uitgedaag, hy het vir hulle niks gegee nie. Hulle kon niks maak met wat hy gesê het nie, tot hy sê, ja, ek is die seun van God. Toe gaan hulle mal, toe word hy gekruisig. Nou, as Jesus deur Satan uitgedaag word op sy seenskap, as hulle hom kruisig, as gevolg van sy seun of dogterskap, wil ek vir hulle sê, dis vir ons net so belangrik om te weet wie ons is en daarin te lewe. In die Joodse kultuur, weet ons, het hulle sekere rituele, hulle het 'n bar mitzwa, ons weet ook dat die Joodse seun kry sy naam van die pa, dis kom die bar beteken son of, so iemand soos Simon bar Jonah is, Simon, son of Jonah, so jy het letterlik jou naam gekry van jou pa. In genetica weet ons dat die X of die Y-kromosoom kom van die pa af, so daar is definitief uit die natuur en uit die wêreldse kulturele gebruike aanduiding dat jou pa bepaal jou identiteit. Ok, nou, as ek dit sê, dan denk jy, ja, maar ek het nie 'n pa gehad nie, my pa was 'n goeie pa nie, of wat ook al. Ons hoef nie. Ons eerste pa is God die Vader. As jy wêreld, jy en jou wêreldse pa goeie verhouding het, is dit 'n bonus. Maar eerstens 'n goeie verhouding met jou goddelike pa. OK. As Satan, ek nog sê, as jy jou seenskap aanvaar, jy kom onder uit die radar uit, Satan sien jou, en kla jou aan, hy daag jou uit. Al wat jy doen is, hy gaan jou herinner aan jou verlede, het jy dit al ervaar? Herinner jy aan jou verlede, al wat jy doen is, jy herinner hom aan sy toekoms. OK, dit werk, glo my, as hy weer kom, herinner hom aan sy toekoms. Hierso staan in Openbaring 12 vers 10, die aanklaer van ons medegelowiges. OK, hy kla ons aan, maar dan in Openbaring 20 praat dit van die plek wat vir hom voorberei is. So hy kom nie uit, hy sê, hy weet jy wie jy was, weet jy al wat jy in die verlede gedoen het, jy sal nooit skoon wees nie, jy sê net vir hom, hey buddy, was 'n plek vir jou voorberei deur God self, en is nie 'n lekker plek nie. Hoe kan jy herinner hom aan hierdie skrif? So ek vraag vir jou, wie is jy vanoggend? Ek vraag vir jou, waarvan is jy gemaak? Wat is in jou diepste binneste? Wie sin is jy? En ons antwoord daartoe is, ons is kinders van God. Ons het die Gees van God binne in ons wat roep, Abba Vader. So kom ons staan op, en gaan ons hierdie skrifte oor onsself verklaar, en die worship team kan opgaan. Ek gaan ons net gou 'n paar skrifte verklaar. Ek wil vanoggend 'n kans gee vir enigiemand wat nog nie vir Jesus aangeneem het nie. So jy kan nie, jy hoor dit alles, maar jy weet jy's nog nie binne nie, jy's nog nie in die familie nie, so jy's nog nie 'n wettige kind nie. Jy sê, kom vorentoe, ons bid saam met jou. Jy neem Jesus aan, jy is dadelik op dieselfde plek in terme van wettigheid as wat ek en enige iemand anders is. Nommer 2, enige iemand wat sukkel om dit te aanvaar. Hy weet dit, hy sê, yes, alles is waar, ek glo dit, maar ek kan nie myself kry om oor te beweeg en te weet ek is 'n seun van God nie. Dan bid ons saam met jou, ons verklaar daai waarheid en ons herinner vir Satan dat hy moet ophou met daai nonsens, net soos wat hy vir Jesus uitgedaag het en Jesus vir hom terugskrif gesê het, doen ons aan dieselfde in jou lewe. Ok, so ek wil net daai twee groepe mense uit na vorentoe toe te kom. Jy het al Romeine 8 vers 19 gelees. Die skepping smag na daardie dag wanneer God sy kinders openlik bekend sal stel. For all creation is waiting eagerly for that future day when God reveal who his children really are. Almal wag vir jou om jou seenskap te aanvaar, om jou kindskap te aanvaar. Net gou hierdie twee skrifte of twee slides. Wie ons is in Christus. Ons, kom ons sê dit sommer net saam. Ek is in staat. Ek is Abraham se nageslag. Ek is geaanvaard. Ek het vrye toegang. Ek is aangeneem. Ek is lewendig. Ek is vry. Volgende slide. Ek is geseën. Ek is die appel van sy oog. Ek is regverdig. Ek is 'n koninklike. Ek is sy werkmanskap. Ek is 'n krygsman. Ek is sy aanbidder. Here, hierdie is die waarheid. Ons aanvaar dit vanoggend. Ons sê Satan het geen plek in ons lewens nie. Ons sny jou af soos wat Jesus jou afgesny het. Here, ons kies om vanoggend onder die radar uit te kom en te sê hier is ons. Here, om in die gees uit te stap en te aanvaar wie ons is in U, Here, nie bang te wees vir 'n aanval of 'n twyfel nie. In Jesus naam, Here, ons dankie Heilige Gees dat U uitgestort is in ons lewens deur Jesus en dat Heilige Gees U binne in ons uitroep, Abba Vader. Vader, ek vra vanoggend dat U vir enige iemand hierso wat nie kan aanvaar wie hy is in U nie, Vader, dat U net vir my prentjie sal wys hoe U voel oor hom of haar in hierdie oggend, Here. Hoe U kyk, hoe U net in die hart en die emosies ervaar teenoor ons as U kinders, Here. Ons dankie, Vader, vir 'n ongelooflike voorreg om 'n erfgenaam te wees saam met Jesus, Vader. Ons kan net vir U sê, Jesus, U is wonderlik. U het ons so geseën met U sterfte. Ons kan dit nie begryp nie. Dit is nie vir ons menslik moontlik om te verstaan hoe U en wat U vir ons gedoen het, Jesus. Ons sê dankie. Ons sê dankie vir ons redding, vir alkeen in hierdie saal wat gered is vanoggend. Net 'n dankbaarheid, Heilige Gees. Ons vra vir 'n dankbaarheid in ons harte, Jesus. In Jesus' name.